banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului!
Bine v-am regăsit la emisiunea Matematica Cerului, emisiunea care ne invită să fim introspecți, să ne analizăm tiparele de gândire, dar și deciziile care stau în spatele alegerilor noastre. Ca de fiecare dată, deschidem culegerea de probleme a cerului, Sfânta Scriptură. Extragem un personaj biblic și îl analizăm. Îi analizăm tiparul de gândire, dar și decizia, precum și alegerea finală pe care a făcut-o. Astăzi vă propun ca personaj Matei, Levi Matei, iar cel care va comenta pentru Matematica Cerului este pastorul Eduard Călugăru. Bine ați revenit la Matematica Cerului!
Vă mulțumesc și mă bucur să fim împreună!
Astăzi avem și un titlu, Iisus, prioritatea oamenilor ocupați sau creștinului ocupat, și este un semn al întrebării. Pe de o parte, îl vom privi pe vameșul Matei, care avea toate motivele din lume să meargă mai departe în slujba pe care o avea și să nu-l urmeze pe Iisus, însă face din Iisus prioritatea vieții lui și nu greșește. Cum a reușit să facă lucrul acesta? Avem 25 de minute la dispoziție să comentăm. Pentru început, cum l-ați caracterizat? Unde îl plasăm? Dați-ne câteva date despre Levi Matei.
Matei este foarte cunoscut nu doar ca ucenic al Domnului Hristos, ci și ca evanghelist. Prima evanghelie pe care o găsim în Noul Testament este scrisă de acest Levi Matei. El este prezentat în Sfânta Scriptură, chiar dânsul se prezintă în Evanghelia după Matei, capitolul 9, ca fiind vameș, ceea ce era o poziție ingrată, mai ales că era perceput de frații lui, de cei care erau evrei, ca fiind un trădător, s-a dat cu cei care stăpâneau cu romanii, lucrează pentru ei. Faptul acesta ne arată că Domnul Hristos nu a evitat pe nimeni, mesajul său a fost unul universal și nu doar atât, iată că un om ca Matei se poate schimba. Nu doar o schimbare, să spunem, obișnuită, ci una dintr-un pol, să zic așa, al respingerii, al, să zic așa, ofensei față de națiune, către una de slujitori al lui Dumnezeu, un slujitor activ, apostol, ce-i chema să ducă adevărul mai departe într-un mod special.
Vă propun atât dumneavoastră cât și celor de acasă să urmărim problema, așa cum este ea de obicei formulată de Marius Capotă.
Astăzi, la emisiunea Matematica Cerului, vom afla cum poate Matematica Cerului să devină prioritară în viața creștinului și să ia locul matematicii banilor. Vameșul Matei era foarte priceput la calculele cu bani, fiindcă era vameș. Cu toate acestea, el îl admira mult pe Mântuitor, chiar înainte de a deveni ucenic. În mod surprinzător, s-a întâmplat ca matematica lui Matei să se întâlnească cu matematica lui Iisus, iar lucrurile s-au schimbat în viața vameșului. Care erau alternativele lui Matei? De ce a ales să devină ucenicul Domnului în loc să rămână la ocupația lui bănoasă? În primul rând, trebuie cunoscut faptul că Matei era iudeu, iar un iudeu care primea slujba de vameș de la romani era privit ca unul care a trădat onoarea neamului său. Matei era disprețuit ca un apostaziat și era așezat de către poporul său pe cea mai de jos treaptă a societății. Din acest motiv, Matei ar fi putut întoarce ură pentru ură. În mod contrar, în inima lui s-au născut preocupări nobile și simțăminte profunde față de Mântuitor, care era tot un iudeu. În al doilea rând, fariseii îl judecase pe Matei după ocupația lui. Dar Iisus a văzut în omul acesta o inimă deschisă pentru a primi adevărul. Matei ascultase învățăturile Mântuitorului. Când spiritul convingător al lui Dumnezeu îi descoperise păcătoșenia, el a dorit să caute ajutor la Hristos. Dar fusese obișnuit cu purtarea exclusivistă a rabinilor și nu se așteptase ca marele învățător să-l bage în seamă. În acest moment, Matei putea lăsa prejudecățile să-l biruie. Însă invitația lui Iisus, vino după mine, l-a luat prin surprindere în mod plăcut. În al treilea rând, Biblia ne spune că Matei a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. N-a fost nicio ezitare, nici o îndoială, nici un gând pentru faptul că el urma să schimbe ocupația lui bănoasă cu sărăcia și greutățile. Era de ajuns că avea să fie împreună cu Iisus, că putea asculta cuvintele lui și că se putea uni cu el în lucrare. Aparent, Matei a dat pe față o atitudine copilărească, de încredere naivă, într-o chemare formată doar dintr-o singură propoziție, vino după mine. Matei avea toate motivele să refuze dacă era un iubitor de bani, mai ales că fiul omului nu avea unde să-și plece capul. În al patrulea rând, chemarea lui Matei de a fi unul dintre ucenicii lui Hristos a dat naștere la o mare mânie. Ca un învățător în ale credinței să aleagă un vameș pentru a fi unul dintre ajutoarele lui apropiate, era o jicnire la adresa obiceiurilor religioase, sociale și chiar naționale. Făcând apel la prejudecățile poporului, fariseii nădăjduiau să schimbe curentul sentimentelor poporului împotriva lui Iisus. În acest context, Matei se putea teme de a intra în dispute religioase, în conflicte și în discuții înțepătoare, dar nu l-a deranjat faptul că Iisus urma să vină chiar și în casa lui. Mai mult decât atât, a fost totul o bucurie pentru el, pentru vameșul Matei. Pe Matei l-a interesat mai mult mântuirea decât bârfele și mai mult mântuirea decât partidele religioase și răutățile lor.
Este evident că vameșul Matei știa să facă bani, era ocupat. O singură invitație i-a adresat-o Iisus și toată viața lui s-a bulversat. Prioritățile au căpătat o altă valență, s-au așezat diferit. Vă reamintesc că aici la Matematica Cerului comentează pentru noi pastorul Eduard Călugăru. Așadar, analizăm alternativele pe care Matei le-ar fi putut avea la chemarea pe care i-a făcut-o Iisus. În matematica, în problema pe care tocmai am ascultat-o, primul lucru pe care ar fi putut să-l facă era să întoarcă ură pentru ură și asta pentru că el era un iudeu și primind o slujbă de la romani era desigur privit de... Nu foarte bine. Nu era agreat.
Bine, și în orice slujbă, adică trebuia să le ia bani iudeilor, da. Să plătească niște taxe, care taxe mergeau la romani.
Haideți să comentăm această alternativă pe care Matei ar fi putut să o dezvolte și să spună, ei nu sunt cu mine, nu înțeleg, nici eu nu sunt cu ei și cu învățătorul acesta.
S-ar fi putut pune într-o poziție de conflict cu tot ce înseamnă neamul său, să fie un profitor, pe de altă parte un om care cultivă în viața lui această tensiune și poate chiar un conflict continuu. Ar fi putut să creeze ură și să aibă ură față de cei care, pe drept să spunem, în contextul respectiv îl acuzau. Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi dezvoltat această atitudine de ură? Cu siguranță că și Domnul Hristos era pus în aceeași categorie, totul iudeu, nu mă interesează, toți sunt la fel. Vedeți, această atitudine de a pune pe toți în același chenar, în același pachet, poate dintr-o familie, am avut o supărare cu cineva și pun pe toți dintr-o familie în același punct, sau poate cu o anumită persoană care era de origine, să zicem, cetățean român, dar de origine, altă origine sau etnie. Să-i pun pe toți în acea categorie, în acest loc, sau într-o clasă, sau într-un colectiv anume, sau poate dintr-o religie anume, să-i pun pe toți într-un singur loc. Este greșit. Matei n-a făcut lucrul acesta. Cred că mai mult decât atât, nu doar că el nu a cultivat ură, dar căuta totuși ceva bun, căuta altceva în viața lui. El era acum vameș, dar cred îmi place să cred din modul în care lucrurile se desfășoară că nu era mulțumit de statutul acesta. Nu era ceva să-l onoreze, nu se mândrea cu asta. Era o situație, o acceptase, căuta însă altceva.
Bun, într-adevăr, nu a dezvoltat ura, nici nouă nu le-a foarte la îndemână să facem lucrul acesta. În general știm că nu este bine să dezvolt sentimente de ură, s-ar putea să nu dorm bine noaptea, așa că oamenii, pentru că sunt iubitori de sine, au grijă pe cât se poate să se protejeze.
Din punct de vedere spiritual, vă rog să-ți permiteți, această dezvoltare a urii, a împotrivirii, poate să te conducă la pierderea unor ocazii favorabile pentru mântuire. Aici discutăm.
Dar în privința lui Matei, nu se punea la momentul acela această chestiune. Cu toate acestea, putea să dezvolte prejudecăți. El știa un anumit tipar de comportament al rabinilor. Putea să dezvolte o concepție care să te ducă cu gândul că este plin de prejudecăți și să spună de ce l-aș urma eu pe Iisus Hristos, că-i tot aia. Știți cum se spune? Toți sunt la fel. Preoți, pastori, sunt așa, la o grămadă, pentru unii, desigur. Alții dezvoltă sentimente de respect și bine fac. Însă, în cazul lui Matei, putea să dea drumul unor astfel de sentimente. Să fie plin de prejudecat. Ce să mă duc după Iisus? Nu îi știu pe rabini, scorțoși, așa mai departe.
Cu siguranță că avea motive de genul acesta, mai ales că având de-a face cu vama, avea de-a face cu oamenii care își permiteau să tranzacționeze, să facă afaceri. Bineînțeles că și preoții erau implicați în aceste lucruri. Atitudinea lor, mesajul lor, învățăturile, l-ar fi putut face să se îndepărteze de religie în general, să nu mai fie interesat de religie. Nu-i pentru mine, eu sunt așa de păcătos încât n-am nicio șansă, nu mă pot schimba. Iată că lucrarea aceasta ne pune cumva pe gânduri cum s-a realizat în Matei ceva diferit. Și această întrebare mă duce cu gândul la prima făgăduință din Biblie. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Despre ce este vorba aici? Păcatul, atunci când a fost acceptat în lumea noastră, avea menirea să ne facă prizonieri acelui rău. Iată că Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi acea căutare după ceva mai bun, acea dorință de a fi diferit. Aceasta nu este ceva natural, nu este ceva omenesc, este ceva divin. Când simțim lucrul acesta, această căutare în noi, să știm că ea vine de sus, de la Dumnezeu. Nu este ceva care dezvoltăm noi, ci ceva care este în fiecare dintre noi și odată acceptat lucrul acesta, ea ne poate conduce la ceva bun.
Analizăm alternativele pe care Matei le-ar fi putut avea la chemarea pe care i-a făcut-o Iisus, vino după mine. Spuneam în primul rând, ar fi putut dezvolta ură. În al doilea rând, prejudecăți. Și în al treilea rând, cumva justificăm titlul acestei emisiuni, Matei știa să facă bani și făcea bine ce făcea acolo el, nu? După standardele lui de la vremea respectivă, era ocupat, așadar de ce să-l treacă pe Iisus pe primul loc, să devină Iisus o prioritate, pentru că știm exact care este decizia finală și alegerea pe care a făcut-o.
Putem observa aici că Domnul Hristos nu i-a pregătit acest moment. S-a întâlnit cu Matei și a adresat această chemare direct, fără niciun fel de pregătire. Observ că Domnul Hristos ne ia prin surprindere. Dacă ar fi după noi, am spune, nu este momentul potrivit. Tocmai azi, tocmai în condițiile acestea, am atâta treabă, sunt atât de ocupat, am atâtea obligații. Iată că Domnul Hristos vine cu invitația nu după criteriile noastre, ci după planurile și criteriile Lui. De foarte multe ori suntem în aceeași situație ca Matei, luați prin surprindere de o astfel de invitație. Vino la un program, vino să citești Biblia, vino și, uite, caută ceva mai bun pentru viața ta, pentru tine ca persoană. În altă logică. Matei se ocupa cu banii, făcea bani. Era un lucru greu de schimbat și de lăsat. Poate că dacă se ocupa de un alt domeniu, putem spune că oricum n-avea succes, oricum era, să zic eu, dator, dar Matei era un om care își făcuse ceva avere, adică o ducea bine. Și să renunți la lucrul acesta instantaneu pentru o chemare care se face și nu știi în ce direcție va merge, nu știi ce va fi cu ea, nu este ușor de luat o astfel de decizie. Mă gândesc la Matei, dar și la mulți din ziua de astăzi.
Care au fost calculele lui matematice, pentru că suntem la matematica cerului?
Probabil că ecuațiile de genul acesta trebuie rezolvate prin credință. Nu i s-a dat nicio garanție lui Matei, nu i s-a făcut niciun cont și să-i se spună, uite, ai de aici, nu i s-a dat o perioadă de probă, uite, vină o perioadă, te acomodezi, nu te acomodezi, mai vedem după aceea. Ce a fost invitația, putea fi acceptată sau nu. Așa se întâmplă cu mântuirea. Nu era vorba aici de o altă slujbă, lasă vama ca să fii un discipol al meu, să învățăm, nu știu, anumite lucruri pe oameni sau să facem ceva împreună. Ci era în primul rând o chemare pentru sufletul și pentru destinul lui. Vină după mine nu însemna acum doar pentru partea aceasta umană, ci vină după mine pentru a schimba destinația veșnică. Era vorba de o altă perspectivă asupra vieții lui și asupra veșniciei. Matei valorizează acest moment și am găsit această expresie foarte frumoasă, ocaziile de aur pe care le avem în viață. Aceste ocazii trebuie cunoscute, recunoscute și folosite. Este foarte posibil ca o astfel de ocazie să nu se repete. Iată că Matei nu și-a pus această întrebare. Nu s-a gândit, lasă că mai mă întâlnesc eu cu Domnul Hristos. A acceptat această ocazie. Ce-ar fi fost ca diferit dacă el ar fi întârziat? Gândiți-vă că ar fi putut și mai târziu, teoretic vorbind, să devină creștin. Ar fi pierdut poate locul între cei 12. El a devenit nu doar un creștin, a devenit discipol al Domnului Hristos, a devenit cel care este evanghelist, scrie Evanghelia după Matei și câte alte lucruri a făcut, nu toate sunt relatate. Câte s-ar fi pierdut în dreptul lui dacă n-ar fi acceptat acel lucru imediat? Atunci când avem această invitație la mântuire, la salvare, nu trebuie să ne gândim doar la destin, nația finală. Lasă că prind și eu ultimul vagon, mă urc în el și ajung tot acolo. Nu știi niciodată ce ai putea să faci sau ce Dumnezeu poate să și vrea să facă prin tine. Lucruri care, dacă nu le accepti la momentul acela, sunt pierdute.
Și în sfârșit, cea de-a patra alternativă, Iisus, prin venirea Lui, a născut adevărate dispute religioase, de aceea chemarea Lui Matei nu a trecut așa neobservată. Ce au făcut fariseii și cărturarii? Au început să comenteze, pe de-o parte, sigur, atitudinea lui Iisus Hristos. Da, deci Matei putea să spună și să se împiedice în aceste, să spunem, dispute religioase create și să spună, ce să am eu de-a face cu asta? Ia uite, farisei și cărturari, în loc să se bucure, încep să comenteze că Iisus stă la masă cu vameșii și păcătoșii.
Și
să se simte chiar jignit.
Ce mi se pare interesant este că cei care ar fi trebuit să obiecteze, primii care ar fi trebuit să se supere, erau stăpânii lui, noi stăpâni, adică cei de la vamă. Nu aud de acolo niciun reproș, nu se scrie ceva. Probabil că erau mulți la rând, dar râvneau locul acela. Dar primii supărați, așa indignați, ar fi trebuit să fie tocmai romanii. Dar nu, sunt preoții. Iarăși un lucru interesant. Matei primește invitația, o acceptă și următorul lucru care se întâmplă foarte repede este că îl invită pe Domnul Hristos la masă și este la masă împreună cu alți vameși, cu alți păcătoși de diferite categorii. Ceea ce mă face să mă gândesc că a-L accepta pe Iisus Hristos înseamnă o relație. Atunci când l-accesi pe Iisus Hristos, nu este o teorie, nu este doar o practică. M-am făcut, eu știu, creștin, m-am făcut ortodox sau adventist sau altceva. Ce înseamnă o relație, în primul rând. A accepta pe Iisus Hristos înseamnă să stai la masă cu El, înseamnă să ai o relație cu El și cu oamenii care au nevoie de El. Matei a făcut lucrul acesta într-un mod foarte natural, n-a calculat nimic aici. El a răspuns invitației și a mers cu Domnul Hristos la această, în această relație, o relație pe care a dezvoltat-o în continuare. Prejudecățile pot fi oprite, pot fi depășite doar printr-o relație adevărată cu Domnul Hristos. Am auzit eu de categoria aceasta. A, știu eu despre nu știu cine. Tot felul de lucruri care se spun, care te pot bloca în drumul către mântuire. O relație cu Domnul Hristos va da la o parte aceste prejudecăți sau îți va da acea putere și înțelepciune să treci peste ele.
Vă propun să urmărim prima concluzie a emisiunii, după care să revenim și să încercăm să răspundem și să trecem cumva în timpul nostru. Iisus, prioritatea creștinului ocupat, știm ce a făcut Matei, haideți să vedem după concluzia prezentată de Marius Capotă, ce facem noi astăzi cu viața noastră ocupată.
În urma primirii lui Matei în rândul ucenicilor, mulți au fost mișcați de învățătura Mântuitorului și aceștia l-au mărturisit chiar și după înălțare. Când s-a revărsat Duhul Sfânt și 3.000 de oameni s-au convertit într-o zi, între ei se găseau mulți care auzise adevărul prima dată la masa vameșilor, iar unii dintre ei au ajuns vestitori a Evangheliei. Chiar pentru Matei, pilda dată de Iisus la masa din casa lui a fost o învățătură neștearsă. Vameșul disprețuit a devenit unul dintre cei mai devotați evangheliști, urmându-l îndeaproape pe Mântuitorul în lucrarea lui. Din nou, matematica cerului ne demonstrează că până și lepădații societății religioase pot trăi o viață nouă și pot influența și alte inimi. Condiția de a deveni un Matei este ca mântuirea să fie prioritară în viața creștinului și nu goana după avere.
Veți spune ce ușor este să spui, dar este mai greu de făcut. Și anume să lași pe Iisus pe primul loc, să devină o prioritate și să lași cumva lumea aceasta cu chemările ei savuroase, să lași pe planul 2. Așa cum spuneam, e ușor de spus, greu de făcut. Așadar, Iisus Hristos, prioritatea creștinului, nu vorbim de orice tip de creștin, e vorba de misiune aici. Matei nu este doar că a intrat în rândul celor care să-L urmeze pe Iisus, însă el și-a asumat o misiune. Mai avem timp de așa ceva? Ce speranță avem? Sau este, unde este cheia?
Este posibil un creștin fără misiune? Și răspunsul...
Nu există și așa ceva.
Răspunsul poate fi dat în felul că există creștini cu o misiune specială, adică în care sunt implicați foarte mult în latura aceasta, și sunt creștini care fac misiune, dar au și alte ocupații. Cert este că și pentru o categorie și pentru cealaltă, dacă Domnul Hristos nu este prioritar, sunt probleme. Pentru că întotdeauna ceva vine în conflict cu misiunea, cu credința, cu practica, cu această dimensiune a vieții noastre. Și dacă nu avem o prioritate foarte clar stabilită, lucrul acesta ne poate încurca. Atunci când Dumnezeu este primul în viața noastră și vin astfel de situații, știm ce să alegem. Nu ne gândim atunci ce să alegem. Și orice lucru care ne poate perturba, ne poate împiedica, el este depășit prin credința că Iisus Hristos este mai important și pentru El trăiesc. De ce? Pentru că sunt multe lucruri pe care eu nu le înțeleg. Sunt multe lucruri pe care eu poate că le înțeleg chiar greșit. Dar atunci când îl pun pe Dumnezeu înainte, pot să fac alegeri corecte. Chiar dacă nu văd sau nu pot să explic la momentul respectiv în ce constă valoarea acelei alegeri. De exemplu, Pavel spune la un moment dat, n-am vrut să știu nimic între voi altceva decât pe Iisus și pe El răstignit. Este nevoie ca să facem o schimbare în viața noastră, în așa fel încât Iisus Hristos să devină cel mai important lucru. Mai mult decât atât, este nevoie ca să nu ne ferim de lucrul acesta. Matei nu s-a ascuns, ci Matei a făcut public această schimbare din viața lui. Cu siguranță că prietenii, tovarășii, cunoscuții erau de categorie foarte joasă. El s-a afișat cu ei, a dus această veste bună și celor care i-au fost alături până atunci. Îmi place că Matei se gândește imediat și la celălalt, nu se gândește doar la el. Cred că un creștin trebuie să facă o prioritate nu din bani, nu din avere, nu din nici măcar din numele pe care îl are sau pe care îl construiește, ci din Iisus Hristos.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Matematica Cerului. Am comentat chemarea lui Matei. Vă aștept și săptămâna viitoare cu alte subiecte.
Mulțumesc și eu.
Dragii mei, spunem minții noastre că trebuie. Apoi luăm decizia și fixăm când punem în practică decizia. Și cel mai bine este să alegem astăzi. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!